33. rasm. Bir otaning ikki o'g'li bor ekan. Aka-ukalardan biri otasidan merosning o'ziga tegishli qismini bo'lib berishini so'rabdi. O'g'il bor mol-mulkini sotib boshqa mamlakatga ravona bo'libdi. U oxirgi tiyini qolguncha kayfi safo qilib yashabdi. Puli tugagach u och nahor qolib ketibdi. O'ziga kelgach u debdi: otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman. Endi otamning oldiga boray va unga: ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qilsangiz bas, deyman. U otasining oldiga ravona bo'libdi. U hali uzoqda kelayotganligidan otasi o'g'lini ko'rib ko'ngli bo'shab ketibdi. Yugurgancha borib o'g'lining bo'ynidan quchib yuz ko'zlarini o'pibdi. O'g'li unga: ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz atalishga loyiq emasman, debdi. Ota xizmatkorlariga shunday buyuribdi: tez bo'ling, eng nafis to'n keltirib yelkasiga yoping. Qo'liga uzuk taqing, oyoqlariga choriq kiygizinglar. Bo'rdoqni olib chiqib so'yinglar. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki mening bu o'g'lim o'lgan edi, tirildi. Yo'qolgan edi, topildi. Shunday qilib xursandchilik qila boshlabdilar. Otaning o'g'liga bo'lgan sevgisidan Xudoning bizga bo'lgan sevgisi ming chandon kuchliroq. Biz gunohkor bo'lsak ham Isoning to'kkan qoni orqali Xudo bizni kechiradi va o'ziga yaqinlashish yo'lini ochib beradi.